Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama ovog četvrtka 30. augusta Vesna Jelčić, producent i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Bosna i Hercegovina u strahu od moguće razmjene teritorija između Srbije i Kosova. Josip Juratović, poslanik njemačkog Bundestaga, kaže:
to, po mom mišljenju, to vodi u nove opasnosti, pa čak i do konflikata koje niko ne bi više želio.
Zašto su desničarska opozicija u Srbiji i pro-Krajin grupe neuobičajeno tihe na moguću razmjenu teritorije između Srbije i Kosova? Kulturološkinja Aleksandra Bosnić.
Mislim da je reč o nekoj vrsti odlaganja donošenja konačnog suda. Mislim da zapravo nikome i njima do kraja nije jasno na koji način će se stvari zapravo razvijati.
Jovan Tintor osuđen na 11 godina zatvora zbog ratnih zločina nad Bošnjacima i Hrvatima u Vogošći, preživjeli logoraš Esed Muračević.
Rukama su njih mlatili, tjerali da skinu sa sebe odjeću, da zagaze u rijeku onaj pored koja protiče, repetirali puške u namjeri da pucaju u njih, pa i ponovo tukli.
I još poslušajte, hoće li Crna Gora primiti migrante sa italijanskog broda Diciotti i zašto bi centar Spence, jedan od simbola Novog Sada, mogao biti srušen. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da se u dijalogu sa Srbijom ne može razgovarati o teritoriji i granicama Kosova nakon sastanka čelnika kosovskih institucija sa predsjednikom Hašimom Tačijem. Haradinaj izjavio da je na sastanku jasno rečeno da niko ne može sa Srbijom razgovarati o granicama. Istovremeno je predsjednik Kosova Hašim Tači na Twitteru objavio da ima uspješan razgovor sa pomoćnikom američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Vesom Mičelom. Zahvalni smo Sjedinjenim Državama i njemu za podršku u postizanju jednog mirnog i zakonski obavezujućeg sporazuma između Kosova i Srbije. Dogovorili smo se koordiniranim koracima za kretanje naprijed. Američka podrška bila i ostaje vitalna za kosovsku euroatlantsku perspektivu, napisao je Tači. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom s pomoćnikom državnog sekretara Sjedinjenih Država Vesom Mičelom o dijalogu Beograda i Prištine. Vučić je pomoćniku državnog sekretara SAD-a rekao da smatra da će se veoma teško doći do dogovora Beograda i Prištine, ali da će nastaviti da ulaže maksimalne napore u postizanju trajne stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Evropska unija i Zapadni Balkan su partneri u oblastima odbrane i bezbjednosti, poručila je šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini u Beču, gdje je na sastanku Evropske spoljne akcione službe.
Odmičemo se od percepcije da je Evropska unija garant sigurnosti na Zapadnom Balkanu i krećemo ka uspostavljanju partnerstva o sigurnosti sa Zapadnim Balkanom. Ne trebam ni spominjati činjenicu da smo prije 20 godina imali drugačije sigurnosne i odbrambene scenarije u regiji. Države kao Austrija i druge sjećaju se toga jako dobro. Danas imamo zajednički set sigurnosnih i odbrambenih izazova sa državama Zapadnog Balkana.
Komitet za građanske slobode, pravdu i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta Libe izglasao je viznu liberalizaciju za građane Kosova. Za ukidanje viznog režima glasalo je 30 poslanika ovog komiteta, 10 njih je bilo protiv, a dvoje je bilo uzdržano. Ovo je prvi neophodan korak u proceduri odlučivanja o potpunom ukidanju viznog režima za građane Kosova. Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih. Obilježen je u Bosni i Hercegovini, gdje se traga za još oko 7200 osoba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u Helsinkiju da treba preispitati evropsku bezbjednosnu arhitekturu kako bi se Evropska unija manje oslanjala na Sjedinjene Države. Iran održava svoj nuklearni program i pridržava se glavnih ograničenja koja su mu nametnuta nuklearnim sporazumom iz 2015. i pored američkog povlačenja iz ovog ugovora, saopštila je danas Međunarodna agencija za atomsku energiju koja nadzire sprovođenje sporazuma sa Iranom. Ujedinjene nacije su pozvale Rusiju, Iran i Tursku da prekinu borbe u sirijskoj pokrajini Idlib, koje bi ugrozile milione civila i mogle dovesti do korištenja hlorina kao hemijskog oružja. Rusija je najavila da će od 1. do 8. septembra izvesti velike vojne manevre na Sredozemnom moru u momentu rasta tenzija između Rusije i Zapada oko Sirije. Učestvovaće 26 ratnih brodova, uključujući i nosača krstarećih raketa te 30 aviona. Moskva radi na tome da dođe do sastanka ministara vanjskih poslova Rusije i Sjedinjenih Država Sergeja Lavrova i Majka Pompea, prenosi AP, izjavu portparolke ministarstva vanjskih poslova Rusije Marije Zaharove.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sve učestaliji prijedlozi za iscrtavanje novih granica na Balkanu neminovno otvaraju pitanje o mogućim posljedicama za već duboko podijeljenu Bosnu i Hercegovinu, u kojoj periodično oživljavaju ideje o nezavisnosti Republike Srpske ili o stvaranju trećeg hrvatskog entiteta. Rasprava je dobila dodatnu težinu nakon otvorenog pisma tri bivša visoka predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Karla Bilta, Pedija Ešdauna i Kristijana Schwarz-Schwillinga, koji su visoku predstavnicu Evropske unije za vanjsku politiku Federiku Mogherini upozorili da bi se promjenom granice Kosova i Srbije nestabilnost mogla preliti i na Bosnu i Hercegovinu. Slušamo Gordanu Sandić-Hrihasanović.
Poslanik vladajuće socijaldemokratske partije u njemačkom parlamentu Josip Juratović, inače porijeklom iz Hrvatske, smatra da su prijedlozi o razmjeni teritorije poraz demokratije, a istovremeno izuzetno opasni za Bosnu i Hercegovinu.
Time se legitimira taj sustav koji je u Bosni i Hercegovini, gdje su manje više, mogli bi se rekli, tri države u jednoj, i to znači prije svega otvaranje pitanja Bosne i Hercegovine kao države i uopće sustava cijelog, što po mom mišljenju to vodi u nove opasnosti, pa čak i do konflikata koje niko ne bi više želio. I na drugoj strani pojavljivanje sve više nacionalizama, separatizama koje očigledno jačaju, i mislim da trebamo sad ozbiljno porazmisliti kakvu Europsku uniju želimo.
Vojno-politički analitičar Neven Kazazović smatra da ne postoji kopča koja bi povezala kosovski problem s Bosnom i Hercegovinom, te da nema odustajanja od Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Vrlo često su to neki populistički, nacionalistički, predizborni elementi i tako dalje, da u to ne ulazim, ali ima jedna stvar koju uvijek treba imati na umu, a to je da velike sile su kao slonovi. One jako dugo pamte i jako dobro pamte. Pet velikih sila je potpisalo Dejtonski sporazum. Jedna velika sila može odustati od Daytona, ali šta je sa ostale četiri? Mogu dvije odustati, ali šta je sa ostale tri? Daytonski sporazum mora da ostane na snazi u nekom odvajanju Republike Srpske ili nekom spajanju sa Srbijom i tako dalje, nema govora uopšte.
Prijedlozi o razmjeni teritorija na Balkanu, koji je još uvijek opterećen posljedicama rata, mogu destabilizovati cijeli region, navodi univerzitetski profesor iz Sarajeva Zlatko Hadžidejedić.
Sada se računa na to da će se opet pojaviti neki, bilo da je to Dodik, bilo da je Čović, bilo ne znam ko da je u pitanju, ali uvijek će se pojaviti neki trgovac koji bi da zaposjedne teritoriju i da njome trguje. I kada jednom lansirate takve inicijative, ja sam sasvim siguran da oni koji su ih lansirali svjesno računaju sa time da će proizvesti destabilizaciju. Sada koji je domet destabilizacije zavisi od angažmana drugih zemalja. Ukoliko se tome druge snažnije zemlje poput Sjedinjenih Država ili poput Njemačke oštro suprotstave, od toga neće biti ništa i ta priča će se vrlo brzo smiriti. Međutim, ukoliko se nedovoljno oštro suprotstave, postoji opasnost da se ta psihoza destabilizacije proširi i da na kraju to zaista dovede do stvarne destabilizacije svih država.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić je ponovio stav sa sastanka s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel da se granice na Zapadnom Balkanu neće mijenjati, te je izjavio kako je rješenje u sasvim drugom modelu.
Pozivam naše susjede, Hrvatsku i Srbiju, da potpišemo ugovor o granici kao što smo to uradili sa Crnom Gorom, da sa Hrvatskom ratificiramo ugovor o granici i odredimo međunarodni koridor do otvorenog mora, da sa Srbijom potpišemo ugovor o granici na bazi utvrđene međunarodne granice iz 1991. godine. Dakle, umjesto poruke mijenjajmo granice, razmjenjujemo teritorije, moja poruka je potpišimo ugovore o granici i time u stvari pokažemo vjerodostojnost da stojimo iza naših izjava kada kažemo da poštujemo suverenitet i teritorijalni integritet jednih drugih na prostoru Zapadnog Balkana.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org.
Rasprava o promjeni granice Srbije i Kosova, za što se zalažu i sami srpski i kosovski predsjednici Aleksandar Vučić i Hašim Tači, u Srbiji protiče bez buđenja ili podizanja strasti. Kosovsko pitanje dugo podstiče nezadovoljstvo u Srbiji, što je do ekstrema bilo dovedeno 2008. kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, a u centru Beograda masa spalila tadašnju zgradu ambasade Sjedinjenih Država. Kako je i da li aktuelna vlast uspjela da umiri duhove desnog krila srpske političke, parlamentarne i vanparlamentarne scene, slušamo od Ognjena Zorića.
Proteklog vikenda Vučić i Tači su u Albahu na zapadu Austrije zatražili podršku Evropske unije i Sjedinjenih Država u rešavanju međusobnih odnosa, što bi, shodno poglavlju 35 o pregovorima o priključenju Srbije Evropskoj uniji, trebalo da vodi potpisivanju pravno obavezujućeg sporazuma dve strane. Ranije je otvorena čak i mogućnost, na koju u aprilu ukazao srpski šef diplomatije Ivica Dačić, da Kosovo uz dogovor sa Srbijom dobije i mesto u Ujedinjenim nacijama. Istovremeno, dobrim delom nisu potpuno jasni stavovi međunarodnih autoriteta o rešenju koje bi obuhvatilo i promenu granice, pa ni Rusije, koja je pod čestim ocenama kao faktor koji podržava ovdašnje nacionaliste.
Stvari se dešavaju veoma ubrzano oko Kosova, tako da nešto što je pre dva mjeseca bilo nezamislivo, sada je već postalo tema dana.
Ukazuje Aleksandar Popov, direktor nevladinog centra za regionalizam, dodavši da niti jedna od strana koje su na bilo koji način uključene u pregovore nisu izašle sa jasnim stavom šta bi promjena granice tačno značila. Popov ne smatra da otpora ideji o promjeni granice nema, već da, barem u ovom trenutku, koji naziva fazom nagađanja, on nije žestok.
Tek kada se bude saznalo šta to znači, a to bi trebalo da bude 7. septembra, nakon susreta Tačija i Vučića u Briselu, a posebno nakon 9. septembra i Vučićevog govora na Kosovu, onda se može očekivati da oni koji su protivnici ovakvog rješavanja daleko na jedan oštriji način izraze svoj stav.
A sa onim od čega se najviše strahuje javnost u Srbiji suočila se više puta u vreme vlasti ranijeg predsjednika Borisa Tadića, koji je danas jedan od opozicionih lidera, predsjednik parlamentarne socijaldemokratske stranke. Aktuelna srpska vlast sa takvim izazovima se ne suočava.
Moj utisak je da pošto nema slobode medija, onda drugačija mišljenja na bilo koju temu, pa i na ovu važnu temu, jednostavno ne mogu da se čuju.
Kaže narodni poslanik Marko Đurišić iz Tadićeve partije.
Takva situacija nije bila pre 7-8 godina, da su oni koji su smatrali da politika u Srbiji treba se voditi drugačije nego što je vođena u tom trenutku, su imali gde to slobodno i javno da kažu, pa su onda mogli i do ljudi koji drugačije misle da dođu.
Boris Tadić bio je predsjednik Srbije od 2004. do 2012. dakle i u godini proglašenja kosovske nezavisnosti. Nakon čestih kritika današnjih vlasti za politiku koju je u vreme svoja dva mandata vodio prema Kosovu, Tadić je u septembru 2017. rekao da bi Srbija gorela da je on potpisao briselski sporazum, ukazavši upravo na rizik koji mu je pretio od desničarskih grupacija. Nakon što su 2012. vlast preuzeli Vučićevi naprednjaci i njihovi saveznici, mnogi desničarski pokreti prošli su kroz tranziciju i sa izvan institucionalne scene ušle u politiku Srbije. Ipak, kulturološkinja Aleksandra Bosnić ne smatra da se može reći i da su desničarske organizacije na taj način pacifikovane.
Mislim da je reč o nekoj vrsti odlaganja donošenja konačnog suda. Mislim da zapravo nikome i njima do kraja nije jasno na koji način će se stvari zapravo razvijati i koji će biti epilog.
Kaže Bosnić, koja, baš kao i Aleksandar Popov, veruje da bi strah od oštrijeg otpora mogao postati stvarnost kada elementi političkog dogovora Srbije i Kosova budu jasniji.
Mislim da je polje rizika otvoreno i dalje. To što se trenutno čini da su oni koji imaju ekstremne i nacionalističke stavove mirni ili umireni, mada i nisu sasvim, naravno, to je možda neki preovlađujući utisak, apsolutno ne znači da će takvo stanje stvari i ostati.
Otpor koji se trenutno prepoznaje, ukazuje Aleksandar Popov, dolazi od nekolicine opozicionih partija koje se protive rešenju koje podrazumeva razgraničenje s Kosovom, kao i iz redova Srpske pravoslavne crkve.
Otpora ima već i sada, ali na jednoj verbalnoj osnovi. Pre svega udružena opozicija ili kako se zove Savez za Srbiju je već jasno rekao da je protiv rešenja koje je donosi ova vlast. S druge strane imamo ostav koji su izdali neki velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve.
Savez za Srbiju pokret je u osnivanju u kome učestvuje više opozicionih partija potpuno različitog političkog uverenja, od desničarskih Dveri narodnog poslanika Boška Obradovića do Levice Srbije nekadašnjih funkcionera Demokratske stranke Borka Stefanovića. Protiv razgraničenja izjasnili su se i vladika Raško-Prizrenske eparhije Teodosije i iguman manastira Visoki Dečani na Kosovu Savo Janjić. Svi oni su, nakon što su iznali svoje protivljenje iskoracima koje učinila vlast oličena u Vučiću, postali meta žestokih kritika od strane same vlasti i njoj naklonjenih tabloida, iako u svojim stavovima nisu prešli granice niti pozivali na nasilje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
slobodnaevropa.org.
Bivši predsjednik kriznog štaba opštine Vogošća Jovan Tintor osuđen je prvostepenom presudom na 11 godina zatvora za zločine nad Bošnjacima i Hrvatima počinjene u proljeće i ljeto 92. godine u Vogošći. Dženana Halimović.
Jovan Joja Tintor, nekadašnji predsjednik kriznog štaba opštine Vogošće i bivši savjetnik haškog optuženika Radovana Karadžića, osuđen je pred sudom Bosne i Hercegovine za zločine protiv čovječnosti i učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu s ciljem progona stanovništva nesrpske nacionalnosti s područja ove sarajevske općine. Sud je presudio da je kriv za 7 od 8 tačaka optužnice za koje ga je tužilaštvo Bosne i Hercegovine teretilo, između ostalog za nezakonito zatočavanje, mučenje, premlaćivanje i ubistva velikog broja žrtava bošnjačke i hrvatske nacionalnosti počinjene u više logora u Vogošći. Planjina Kula, pansion Kontiki, Nakina garaža, kasarna JNA u Semizovcu tek su neka od mjesta zatočenja, mučenja i ubistava nesrpskog stanovništva za koje je Tintor i osuđen. Preživjeli logoraši su i na suđenjima za zločine u ovoj opštini opisivali mučenja koja su prošli. Jedan od njih je i Eset Muračević.
Rukama su njih mlatili, tjerali da skinu sa sebe odjeću, da zagaze u rijeku onaj pored koja protiče, repetirali puške u namjeri da pucaju u njih, pa i ponovo tukli.
Muračević za Radio Slobodna Evropa kaže kako je 11 godina zatvora još jedna uvreda za žrtve i nova rana, tim prije što je Tintor u Srbiji osuđen na 9 godina zatvora zbog ubistva Branka Petrovića nakon jedne svađe. U Vogošći je, podsjeća, ubijeno više od 400 ljudi.
Mislim da je ovo razočarenje za sve žrtve koje su očekivale, ako ne baš da bude drastično osuđen, onda bar da se u okviru procesa protiv njega dođe do informacija o sudbini još uvijek 60 Vogošćana koji se vode na spiskovima nestalih, pored onih 297 koji smo već ekshumirali kao ubijeni. Mislim da sud Bosne i Hercegovine nije se vodio pravim kriterijima da zločincu po čijoj je ingerencijom nestalo 400 osoba osudio na 11 godina.
Presuda Tintoru donesena je na Međunarodni dan nestalih, a predsjednica Udruženja porodica nestalih općine Vogošća, Ema Čekić, kaže kako su oni razočarani.
Samo 11 godina mi kao Udruženje porodice nestali smo potrešene ovom presudom.
Ilustrujući ulogu Tintora u Vogošći tokom rata, Čekićeva izdvaja.
Pamtim samo da je pala granata ispred moje kuće i pisao je na toj granati pozdrav od Joje Tintora, tako da znači da sve što je granatirao i ubio je Joja Tintor.
Tintor je jedino oslobođen tačke optužnice koja ga je teretila za prinudni rad. Dokazujući Tintorovu krivicu, državno tužilaštvo je pozvalo više od 75 svjedoka kao i 4 vještaka, dok je odbrana saslušala oko 10 svjedoka i jednog vještaka vojne struke. Tintor je u februaru 2016. uhapšen na Rači, graničnom prijelazu sa Srbijom po potjernici koja je raspisana 1999. godine. Poznati kao Vojvoda Joja, bio je aktivan član Ravnogorskog pokreta. U nekoliko navrata njegovo je ime pominjano i u haškim sudnicama, gdje su svjedoci na suđenju Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću opisivali strahote koje su preživjeli, poput masakra zarobljenih civila iz naselja Ahatovići, kada je ubijano najmanje 15 zarobljenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku poslušajte hoće li Crna Gora primiti migrante sa italijanskog broda Diciotti.
Neće biti donijeta ovih dana, kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz vladine službe za odnose s javnošću. Prva naredna sjednica vlade Crne Gore bit će održana tek sljedećeg četvrtka.
O najavi da bi uskoro mogao biti srušen Spence, jedan od simbola Novog Sada, građani kažu.
Gradska vlast ne razmišlja o građanima, već o novcima.
To je nastavak novosadskog urbicida i to ne smije se dogoditi.
Ne bih uopšte mogla da zamislim život bez te zgrade.
Najavljeno slijedi odmah.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore prvi put se suočava sa zahtjevom jedne zemlje Evropske unije da preuzme brigu o dijelu migranata. Dok se čeka odgovor, postavlja se pitanje kakve su obaveze države u odnosu na migrantsku krizu koja pritiska sve zemlje Evrope. Odgovor je potražio Srđan Janković.
Odluka vlade Crne Gore o tome da li će na zahtjev Italije primiti jedan broj migranata koji se nalaze u toj zemlji, a koji su danima bili zarobljeni na brodu italijanske obalske straže, neće biti donijeta ovih dana, kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz vladine službe za odnose s javnošću. Prva naredna sjednica vlade Crne Gore biće održana tek sljedećeg četvrtka, kada postoji mogućnost da i to pitanje bude razmotreno. Šef vladine službe za odnose s javnošću Srđan Kusovac, podsjetimo, rekao je juče agenciji Mina da je ambasada Italije kontaktirala Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore o mogućem prihvatu dijela migranata sa broda Diciotti, te naveo da se crnogorske vlasti još nisu odredile prema tom zahtjevu i on je u proceduri. Ovo je prvi zahtjev jedne zemlje Evropske unije, konkretno Italije, prema Crnoj Gori, da zemlja preuzme brigu o jednom broju migranata od ukupno njih 140. Migranti, uglavnom iz Eritreje, su bili zarobljeni u luci Catania, jer im italijanska vlada nije dozvolila da se iskrcaju dok druge zemlje Evropske unije ne pristanu da preuzmu dio njih. Potom su mediji objavili da su Albanija i Irska, te Katolička crkva u Italiji, dogovorili prihvat ove grupe migranata, a da zvanični Rim nije dobio odgovor iz Crne Gore. Na pitanje da li postoje i kakve su obaveze Crne Gore kao zemlje koja je u procesu pristupanja Evropskoj uniji, u ovakvim i drugim slučajevima vezanim za migrantsku krizu, za Radio Slobodna Evropa govori šefica Međunarodne organizacije za migracije za Crnu Goru Dušica Živković.
Generalno Crna Gora u ovom trenutku s ovim trenutnim statusom koji ima nema obavezu kao država da prihvati te migrante. Pozitivne su je praksa da budemo humani i da pružimo utočište kada je nekome potrebno, ali u ovom trenutku s trendom koji trenutno je u regionu, lično smatram da i prihvatanje tih migranata apsolutno ne bi značilo da će ti ljudi da ostanu u Crnoj Gori.
Živković smatra da eventualno prihvatanje migranata na teritoriji Crne Gore ne znači da će oni tu i ostati, već naprotiv.
Činjenice da se oni ne zadržavaju u Crnoj Gori i ono što bi se desilo jeste da ih mi prihvatimo, a da oni posle nalaze druge krijumčarske puteve da napuste Crnu Goru i da odu dalje. Tako da u ovom trenutku ja zaista, iskreno da budem, i ja sam bila malo zatečena kad sam videla da postoji takav zahtev i zaista ne znam koliko bi to išta uticalo sada da mi uzmemo 20-30. Mislim da čak i ti koji su prihvaćeni, ako su prihvaćeni od strane Albanije, će isto u jednom trenutku proći preko Crne Gore i nastaviti sa zemlje Evropske unije. Jer je praksa pokazala da oni nisu zainteresovani da ostanu u Crnoj Gori.
Osim dileme da li će se Crna Gora pridružiti zemljama koje će dijeliti brigu o migrantima koji morskim putem dolaze do luka na jugu Evrope, Crna Gora se suočava i sa potencijalnim pojačanim prelaskom migranata iz Albanije prema Crnoj Gori. Zbog toga su ispomoć graničnoj policiji poslati i pripadnici vojske Crne Gore. Načelnik odsjeka za nadzor državne granice Crne Gore Vojislav Dragović je nedavno za naš radio govorio o stanju na tom dijelu državne teritorije.
Na dnevnom nivou smo imali u prosjeku između 20 do 30 migranata do prije možda nekih desetak dana. Ta cifra je sada smanjena na 15 migranata na dnevnom nivou, do 20 dnevno čak i manje. Tako da cijenimo da je već posle nekoliko dana ove naše zajedničke patrole daju u tom dijelu svoj rezultat.
U Međunarodnoj organizaciji za migracije ne očekuju povećan priliv migranata preko teritorije Albanije. Dušica Živković također kaže da je teško predvidjeti da li će na adresu Crne Gore u buduće češće stizati zahtjevi o prijemu određenog broja migranata koji se nađu na teritoriji zemalja Evropske unije.
to je opet stvar politike i nešto što mi ne možemo da predvidimo. Iskreno da budem, za takve zahteve prvo mora da se obezbede svi uslovi. Znači, ne može niko da nametne neki zahtev Crnoj Gori ako ne postoji uslovi za tako nešto, za zbrinjavanje tih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Srđan Majstorović iz Beogradskog centra za evropske politike za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega evropski komesar za proširenje Johannes Hahn poručio regionalnim liderima na sastanku u albanskom Draču da je stvaranje jedinstvenog ekonomskog tržišta ključno za buduću ekonomsku integraciju u Evropsku uniju. Iako su pojedine države u proteklih godinu dana izrazile rezerve prema ovoj inicijativi jer je smatraju zamjenom za puni proces priključenja.
Evidentno je da je prisutna određena sumnja u iskrenost čitave inicijative, zato što se ova veoma pozitivna inicijativa o ekonomskom povezivanju regiona gleda kroz političke naočare, odnosno kroz vizuru jednih koji dobijaju u tome i drugih koji gube. To je prosto jedan pogrešan pristup, imajući u vidu da je ekonomsko integrisanje Zapadnog Balkana opcija u kojoj dobijamo i jedni i drugi. Regionalna ekonomska zona je u stvari svojevrsna, hajde da tako kažemo, priprema za ispunjenje onoga što je kriterijum i za pristupanje država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, a to je uspostavljanje tržišne privrede koja je sposobna da izdrži konkurenciju zajedničkog tržišta 28, odnosno učešća na zajedničkom tržištu Evropske unije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Naprednjačke vlasti Novog Sada najavile su da bi sportsko-poslovni centar Spence u glavnom gradu Vojvodine mogao biti srušen. Objekat je izrađen davne 1978. i predstavlja jedan od simbola Novog Sada. Maja Leđenac.
Opozicija je gotovo jednoglasno protiv rušenja ovog ikoničkog objekta za Novosađane. Otvorenim pismom reagovao je i Gradski odbor Demokratske stranke Srbije u Novom Sadu. A predsjednik Bojan Radojević za Radio Slobodna Evropa kaže da će činiti sve da spreči rušenje.
Spen se bavi sportom. Takva delatnost ne može da bude profitabilna.
Aleksandar Bede iz Društva arhitekata Novog Sada kaže za RSE da je Spen jedan od najznačajnijih objekata ovog tipa u staroj Jugoslaviji, koji je radio čuveni sarajevski profesor Živorad Janković. Arhitektura tog vremena trenutno je izložena i u njujorškom MoMA muzeju.
A mi bismo da rušimo ovo. Spence je javno dobro, zbog toga ga treba štititi. On je izgrađen na osnovu odluke na referendumu o samodoprinosu, tako da bilo kakva dalja priča o eventualnom rušenju bi također morala ići preko nekog referenduma.
On dodaje da ekonomska priča o kojoj govori gradonačelnik trenutno ne stoji.
Dok nemamo tu računicu svaka priča, to smeruje čista demagogija.
U anketi koju smo sproveli na ulicama Novog Sada, ekolog Duško Medić i ekonomista Miloš Katić kažu da je rušenje Spensa loša poruka koja nastavlja višegodišnju praksu urbicida u gradu.
Samo nastavak onoga što već se radi godinama, počevši od izgradnje Pupinove palate, pa onda kasnije je došlo do uzimanja pomoćnog stadiona Fudbalskog kluba Vojvodina i na kraju sad Spens isto. Gradska vlast ne razmišlja o građanima, već o novcima.
To je nastavak novosadskog urbicida i to ne sme se dogoditi.
Kristina Molnar i Lea Kotlica su studentkinje Novosadskog univerziteta i mlađe sugrađanke koje sporiste njegove usluge.
Treniram na Spensu svaki dan i ne bih uopšte mogla da zamislim život bez te zgrade.
Definitivno ne treba da se ruši nešto za što se vezuje onako Novi Sad i ljudi koji tu žive.
Ostaje otvoreno pitanje da li grad Novi Sad već ima planove za zemljište na kojem se Spens nalazi i da li su gradonačelnikove izjave samo test da se ispita raspoloženje javnosti kako bi ti planovi bili sprovedeni u delo. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Ponavljamo vijesti dana. Sa Srbijom nema razgovora o granicama Kosova, kaže premijer Haradina i pomoćnik državnog sekretara SAD-a Wes Mitchell razgovarao sa Vučićem i Tačijem. Evropska unija i Zapadni Balkan partneri u odbrani, kaže Mogherini. Komitet Evropske unije izglasao liberalizaciju viza za građane Kosova. Jovan Tintor osuđen na 11 godina zatvora za zločine počinjene u Vogošći. Preispitati evropsku bezbjednostnu strukturu, poručuje Macron. Evropski izaslanik Staffan de Mistura predlaže humanitarni koridor za Idlib. Iran se i dalje pridržava nuklearnog sporazuma iz 2015. saopštila Međunarodna agencija za atomsku energiju. Toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju.